hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan səhiyyəsi nə qədər etibarlıdır? Dünya reyting cədvəlində yeri hardadır? Efirdə Azadlıq Əlayevdir, bizimlə qalın. Ərdoğan vurulmuş Rusiya pilotunun ailəsindən üzr istədi. Sovetskidə yanğın. Sakinlər onlara evlərindən çıxmaları üçün təzyiq olunduğunu deyir. Bakıda Qədir gecələri qeyd olunur. Həkim səhvən xəstənin sağlam ayağını kəsir. Hadisə iyunun 24-də olub. Tərlan Məmmədova şəkərli diabet xəstəsidir. Həkim diaqnoz qoyur ki, sol ayağı amputasiya edilməlidir. Ancaq cərrah xəstəni sağ ayağından əməliyyat edir. İyunun 25-də isə Zaqatalada 6 aylıq körpə əməliyyat olunandan sonra vəfat edib. Valideynləri onun həkim səhlənkarlığından öldüyünü deyir. Son olaylar bir sualı yenidən aktual edir. Bugün Azərbaycan səhiyyəsinin durumu necədir? Ötən il Bloomberg agentliyi 2014-cü il üçün açıqladığı effektiv səhiyyə sisteminə malik olan ölkələrin reytinginə görə Azərbaycan siyahıda 49-cudur. MDB ölkələrindən Belarus 42, Rusiya 51-ci olub. Araşdırma 51 ölkə üzrə aparılıb. Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah deyir ki, Azərbaycan Sovet səhiyyəsindən qərb səhiyyəsinin keçid dövrünü yaşayır. İndi ölkədə qərb səhiyyəsinin tam mənimsənməməsi, kadr çatışmazlığı yaşanır.
Kadrların düzgün paylanmaması, çatışmaması, hələ xeyli problemlərin yaşanmaması, protokoldan kənar müxtəlif fəaliyyət növləri, həm də biz onun ağırlaşmalarını, fəsadlarını və müəyyən deyək ki, uyğunsuzluqlarını müşahidə edirik. Milli səhiyyə gübənin nisbətən adekvat olmaması, bəzən müalicənin effektsizliyindən bezişmə, bu cür faktlar, sonra İranda müalicənin güya ucuz olması və s. vətəndaşlarımız Gürcistanla da, İrana da gedirlər. Dünyanın hər yerindən xarici axın var. Məsələn, Almanya'dan Amerika'ya gedirlər, Türkiyədən Almanya'ya gedirlər. Yəni, bu şeylər də var. Lakin bunlar müəyyən bir səviyyədə olmalıdır. Azərbaycanda hər halda bunun səviyyəsi daha çoxdur.
2016-cı il dövlət büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün 745 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu da 2015-ci illə müqayisədə təqribən 10% çoxdur. Adil Qeybullah deyir ki, dövlət büdcəsindən səhiyyəyə kifayət qədər vəsait ayrılsa da, yeni xəstəxanalar tikilib, avadanlıqla təchiz edilsə də, insanlar onlardan yararlana bilmirlər. Çünki kadr çatışmazlığı var. İnsanlar niyə xarici ölkələrə müalicə üçün üst tuturlar? Uroloq cərrah tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmail deyir ki, xəstələrdə Azərbaycan həkimlərinə inamsızlıq var.
Onlar Azərbaycandakı səhiyyə sisteminə inanmırlar. Yəni həkimlərə inanmırlar. Azərbaycanda sağalacaqlarına inanmırlar. Bu birinci səbəb. İkinci səbəb də ki, məsələn, xüsusilə bu İrana müalicə üçün gedənlərə aiddir. Onlar oradakı dərmanların ucuzluğuna daha çox gedirlər. Ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir sistemə inanmırlar. Yəni Azərbaycanda hansı sistemə inanırsınız deyə bir sorğu keçirsələr, məncə bütün peşələr və bütün sistemlər burada çökər. Yəni biz digər ölkədəki sistemlərlə rəqabət tapa biləcək yeganə sistem səhiyyə sistemidir. Ancaq bu səhiyyə sistemimiz belə kifayət etmir və dediyim kimi insanların hələ də etibarını qazanmamışdır.
Tibb elmləri doktoru Adil Qeybullah deyir ki, həkim xətaları dünyanın bütün ölkələrində olur. Lakin bədbəxt hadisələr müəyyən qaydaların pozulması nəticəsində baş verirsə, bu artıq səhlənkarlıqdır. Rövşən Həsənəliyev də Azərbaycanda həkimlərdən şəfa deyil, cəfa tapanlardandır. Deyir, az yaşlı övladının gözündə yaranan problem az qala onun kör olması ilə nəticələnəcəkdir, əgər xaricdən gəlmiş həkim dadına çatmasaydı.
Keyfiyyət yoxdur. Burada mən məsəl üçün bir də işimiz olub həkim barədə, lab adını seçə bilərəm əksəsizsən. Uşağın gözünü məsəl üçün malicə eləyəndə götürüb səhv malicə eləyib toka verdilər uşağın gözünü. Nə edilər? Uşağın gözü görmədi.
Rövşən Həsənəliyev indi Azərbaycanda həkimlərə inamının azaldığını, yolunun bir daha xəstəxanalara düşməməsini arzu edir. Bəs Bakı sakinləri Azərbaycanda həkimlərə nə qədər inanırlar? Özləri cavablayır.
İnanmaya bilməyəcəyik. Başqa çıxış yolumuz yoxdur. Başqa çıxış yolumuz yox. İnanırıq. İnanırıq.
Əgər mənim başıma nəsə elə bir iş gəlsə idi, yaxınlarıma falan, təbii ki, biraz təcrübəyə daha çox sinif verib xarici ölkəyə gedərdim. Kim ki bizdə. Bizdə onsuz son günlərdə həkimlərdən çox narazı çoxlar gəlir.
Hamısı rüşvət xorluqdur, pulla. Pulun verirsən, sənə baxırlar. Vermirsən, baxmırlar.
Baş məcburiyyət qarşısında qalanda təbii ki, gedirik həkimə burada. Amma bir ciddi problemlərlə rastlaşanda, təbii ki, digər daha bir peşəkar həkimləri seçirik, digər başqa bir ölkələrdə.
İnanıram, niyə inanmıram? Öz həkimlərimiz də gözəl həkimlərimiz var. Birinci öz həkimlərimizə müraciət edərdim. Mən əgər görsəm ki, sağlamdır, onda öz edərdim başqa bir.
Var, inan var. İnan var, ancaq baxırda necə həkim, elə həkim var ki, məsuliyyətsiz həkimdir. Eləsi var ki, diqqət yetirir.
Pul dağacın qaçırlar, özlərini fikirləşirlər, cəmaata baxmırlar. Ya bu çırıldı, mənim öreğim ağladı, baxdım televizyə, mənim öreğim ağladı, bir vətəndaş kimi. Ya bu çırıldı, pazordu belə. Belə şey başı olmaz, insandır. İnsan insana kömək eləməlidir. İnsan...
Eyni suala Facebook istifadəçilərimiz də münasibət bildirib. Hikmət Həsənov deyir, rüşvət olan dövlətə həkimə inam az olar. İlxan Əliyev Azərbaycanda heç bir peşə sahibinə inam yoxdur yazır. Hamısı rüşvətxor, hamısı səriştəsiz, hamısı fırıldaqçıdır deyir. Elçin yazır, həkimi günahlandırmaq asandır, amma o insan ömrü bu peşəyə verib. İşi budur, bəs niyə onların maaşı barədə sorğu aparılmır? Əlbəttə 120 manat maaş alıb, 150 manat kommunal ödəyəndə kim öz işinə ciddi yanaşar ki? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2010-cu il hesabatında səhiyyə sisteminin durumuna görə Azərbaycan 190 ölkə arasında 109-cudur, Ermənistan 104-cü, İran 93-cü, Türkiyə 70-ci, Gürcüstan 114-cüdür. Səhiyyə sistemi ən yaxşı olan ölkə Fransa, İtaliya və San Marino-dur. Ən pis olanlar isə Mərkəzi Afrika Respublikası və Myanmardır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Su-24 təyyarəsinin vurulmasına görə üzr istədiyi bildirilir. Bu barədə iyunun 27-sində Kremlin rəsmi saytı məlumat yayıb. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov sözlərinə görə Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə rəsmi məktub göndərib. Məktubda bu insident nəticəsində həlak olan Rusiyalı pilotların ailə üzvlərinə dərin hüzünlən baş sağlığı verildiyi və üzrxalqlıq edildiyi bildirilir. Eyni zamanda Türkiyənin buna görə pozulmuş münasibətləri düzəltməkdə maraqlı olduğu Rusiyanın Türkiyənin dostu və strateji tərəfdarı olduğu qeyd edilir. Ərdoğan məktubunda deyir ki, Rusiya təyyarəsi qəsdən vurulmayıb və Türkiyənin heç vaxt belə bir fikri olmayıb. Məktubda həmçinin bildirilir ki, həmin vaxt əsir düşən pilotlardan birinin qətlində adı hallanan Türkiyə vətəndaşı istintaqa cəlb olunub. Türkiyə ötən ilin noyabrında öz sərhədi yaxınlığında Rusiya təyyarəsini vurub. Bundan sonra iki ölkə arasında münasibətlər kəskin pisləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Ankara ilə birgə layihələrdən çıxıb. Türkiyə təyyarənin onun hava məkanını pozduğunu, Rusiya isə onun Suriya ərazisində vurulduğunu təkid edir. Ankara bu insidentə görə indiyədək üzr istəməmişdi.
Fransa prezidenti Fransa Hollande iyunun 27-sində Yelisey sarayında Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk'la görüşüb. Görüşdə əsasən Böyük Britaniyanın bu günlərdə referendumla birlikdən çıxmasından sonra yaranmış vəziyyət müzakirə olundu. Onlar günün sonunda kansler Angela Merkel'in dəvəti ilə Berlinə yollanacaqlar. Merkel Berlin görüşünə İtaliyanın baş naziri Matteo Renzi-ni də dəvət edib. Məqsəd Britaniyanın qərarından sonra Avropanın birliyini təmin etmək, qorumaqdır. Britaniya seçiciləri ötən həftə ölkənin Avropa Birliyindən çıxmasına səs veriblər. Angela Merkel bildirib ki, qalan 27 Avropa Birliyi ölkəsi istənilən qərardan əvvəl birlikdə vəziyyəti sakit və ayıq tərzdə təhlil eləməlidirlər. Roma papası Fransis Ermənistana səfərinin sonuncu günü Ağrı dağının ətəyindəki kilsəyə baş çəkib. Papa və erməni kilsəsinin katolikosu II. Qaragin birgə dini mərasim keçirib, sonra isə kilsənin həyətinə çıxıb. Ermənistanla Türkiyənin barışmasına rəmz kimi səmaya ağ göyərsinlər buraxıblar. Papa Ermənistana səfəri zamanı bir il əvvəl olduğu kimi yenə də soyqırım kəlməsi işlədib. Ankara bunu narazılıqla qarşılayıb. Türkiyənin xarici işlər naziri Nurettin Canikli deyib ki, təəssüf ki, papanın dediklərində səlib təfəkkürünün izləri görünür. Qeyd edək ki, Ermənistan 1915-ci il Osmanlı İmperiyası dövründə Türkiyədə ermənilərin soyqırımına məruz qaldıqlarını təkid edir. Türkiyə isə bunu rədd edir və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən kütləvi ölənlər olduğunu deyir. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millidə oynamayacağını deyib. O bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib. Oyunun əlavə və əsas vaxtında hesab açılmayıb. Penalti zərbələrini isə Çili millisi daha dəqiq yerinə yetirib. 4-2 penaltini vura bilməyənlərdən biri də elə Messi olub. Bu mənim qərarımdır. Qalib gəlmək üçün çox çalışdım. Bu artıq mənim uda bilmədiyim 4-cü finaldır. Əlimdən gələni elədim, amma alınmadı. Mənim üçün çox ağırlıdır. Bu, Messi'nin kariyerasında dalbadal çıxıb qalib gələ bilmədiyi üçüncü, ümumilikdə isə dördüncü finaldır. Komanda 2014-cü ildə Dünya Çempionatında Almanya millisinə, 2015-ci ildə isə Amerika Kubokunda yenə də Çiliyə məğlub olub. Messi millidə 18 yaşından oynayır və 55 qolla Argentina yığmasının tarixində ən çox qol vuran oyunçudur. Bütün kariyerası dövründə isə İspanyanın Barcelona klubunda oynayıb. Bu klubda 4 dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olub. Özü isə 5 dəfə ən yaxşı oyunçu kimi Qızıl Top mükafatına layiq görülüb.
Savitskidəki bərbərxana yanıb, yoxsa bilərəkdən yandırılıb? Bərbərxananın sahibi deyir ki, qəsdən yandırılıb, yandıranların isə məqsədi var.
Bu gün, iyunun 27-sində Bakıda Savitski kimi tanınan ərazidəki Balababa Məcidov küçəsində sökülmüş evdə yanğın baş verib. Nəticədə ərazidə yaşayan sakinlərdən birinin avtomobilinə və bərbərxanaya zərər dəyib.
Bu salonda hər tərəfli bir problem yoxdur. Səliqəsi, sahmanı, hamısı qaydasındadır, gigiyenik barədədir. Sadəcə burada, nə bilim, bəzi qüvvələr sərf eləmir ki, biz burada qalaq işləyirik.
2007-ci ildən bəri bərbərxanada çalışan Rüfət Məmmədov yanğının qəsdən törədildiyini iddia edir.
2 dəfə, 3 dəfə gəliblər, bu topları kəsiblər, öz vəsaitimizə eləmişik bunu. Gəndi gəldilər, biz burada olmayan kimi sırası vurdular, yandırdılar buranı. Əgər mənim evladım olmasaydı qabağımda, mənə bu lazımdır. Mən günün sabahla bağlayıb, razılaşıb, çıxıb gedərəm burada. Kompensasiya təklif olunur, necə olunur? 33 kvadrat mənim sənətlə yerim var. Remontlu, sənətli, sübutlu, qeyri yaşayış. Mən Yasama rayonunda, mənə bir yer təklif olunmur ki, qardaş, ged. Və yaxud da onun dəyərində pul təklif olunmur ki, ged, al.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğının nədən törəndiyinə dair heç bir məlumat yaymayıb. Sovetsk ərazisindəki söküntü işləri bir neçə ildir başlanıb. Rəsmi məlumatlara görə ərazidən yol keçəcək. Evləri sökülən sakinlərin bir qismi verilən kompensasiyalarla razılaşmayaraq bazar qiymətlərinə uyğun pul tələb edirlər.
İyunun 27-sində Bakıdakı Fatimi Zəhra məscidində ikinci Qədir gecəsi qeyd edilib. Məhz Qədir gecələrindən birində Quranın nazil olduğu hesab edilir. Bu gecəni min aydan üstün gecə adlandırırlar. Bu gecələr xalq arasında Əhya gecələri kimi də tanınır. Bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz. İndi isə efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşaq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanlı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Ötən həftə Salyanda doğulan üçəmlərdən sağ qalan tək körpənin durumu sabitdir, ancaq hələ də aparatdadır. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Demək olar ki, hər gün intiharlar barədə məlumat gəlir. İndi isə Neftçala rayonunda 12 yaşlı uşağın intihar etdiyi bildirilir. Mikayıllı kənd sakini 12 yaşlı uşaq evin həyətindəki damda özünü asaraq intihar eləyib. İntiharlar niyə artır? Uşaq da özünü asır, yeni yetmə də. Bu qədər intihara səbəb nədir? Yoxsa bu qədər intihar 10 milyonluq ölkədə normal sayıla bilər, yəni bəlkə sayı çox deyil. Bu barədə psixoloqlar nə deyirlər? Azad İsazadə.
İntihar mövzusundan danışanda biz başa düşməliyik ki, intiharın risk qruplari var, risk yaşları var və yeni yetmələr risk qrupuna aiddirlər. Ən böyük belə deyək də intihar risk qrupu yeni yetmə sayılır. Amma təəssüflə qeyd eləmək lazımdır ki, yeni yetmələrin o risk qrupunun çərçivəsində yaş baxımından o intiharlar cavanlaşır. Hətta nəinki yeni yetmə, hətta uşaqların arasında hələ yeni yetməliyə çatmayan uşaqların arasında da intihar halları rast gəlməyə daha tez-tez baş verir. Səbəblərin sözsüz ki, ən qədərdir. Yeni yetmələr adətən maksimalist olurlar. Onlar üçün hər bir uğursuzluq həyatın bitməsi deməkdir. Yəni, onlar daha nəyə görə yaşamağa, belə deyək, məqsəd görmürlər və bəzən intiharlara əl atırlar. Tamdan kəsilmək, institutda qəbul olunmamaq, bəzən valideynləri bunları danlamağı və s. Hər şeyi biraz daha maksimalist qəbul edirlər deyənə belə bir addıma əl atırlar. Sözsüz ki, problem Azərbaycanda get-gedə çoxalır. Ümumiyyətlə, şərq-cənub ölkələrinə intiharlar daha az rast gəlir. Nəinki şimal-qərb, amma axır zaman doğrudan da intiharların sayı çoxalmağa başlayıb və bu problemin səbəbləri öyrənmək üçün, problemin profilaktikasını etmək üçün, problemin necəsə həllini tapmaq üçün sözsüz ki, araşdırmalar lazımdır. Hansısa mərkəzləşmiş formada intiharlarla məşğul olan praktiki heç bir qurum yoxdur. Biz yaxşı, biraz polis məşğul olur, cinayət işi açılır, səbəbləri aydınlaşdırılır, amma onlar öz belə deyə də funksiya çərçivəsində bu işi aparırlar. Amma pedaqoji, psixoloji, sosial səbəblər praktiki aşkar olunmur. Ona görə intiharların qabağını almaq üçün bir mənalı, hansısa sui-qəstlərlə məşğul olan bir qurum lazımdır. Bəlkə bir neçə nazirliyin birgə yaratdığı bir qurum. Biz bugün regionlardan fərqi bilmirik. Region regiondan nə ilə fərqlənir? Şəhərlə kənd arasında intiharlar nə ilə fərqlənir? Yaş qrupları, cins qrupları, sosial belə deyir, təbəqələrin arasında intiharlar necə inkişaf edib və hətta intiharların formaları da araşdırılmalıdır.
Bunu psixoloq Azad İsazadə deyir. Demək olar ki, hər gün intihar barədə məlumat gəlir. Bütün bunların səbəbi nədir? İntihar niyə artır? Psixoloq Dəyanət Rızayev.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, müəyyən belə deyək də, ümumi standartlar var dünyada, intihar edən adamlar kimdir də, hansı psixoloji malik olan insanlardır və s. Söz, ümumiyyətlə, belə getirəndə 90%-ə qədər intihar edən insanlar psixi sağlam insanlardır. Söz, ruh xəstələrdir. 10% ola bilər ki, indi ruh xəstə olsun və s. Digər tərəfdən 40 yaşlı keçən insanlardır. Depresiya, tənhalığı əziyyət çəkən insanlardır, tənhalığı xəstəlik tutulan insanlardır. Əsas kateqoriya o risk qrupu deyirlər bunlardır. Amma bizdə biraz fərqlidir situasiya bugün. İki gündə görsən ki, cavan uşaq yaxud qadın xeyvarı intihar edir. Halbuki qəbul olunub ki, qadınlar daha çox intihardan danışır, kişilər daha çox intihar edir. Və səbəb müxtəlif ola bilər və təbii ki, lazımdır statistika aparmaq. Məsələn, neçə adam özünü öldürür və nəyə görə, səbəbləri nə olur? Təəssüflər olsun ki, belə konkret olaraq bir statistika aparılmır. Yəni, statistika içindən bir əndə statistika çıxmalıdır. Bizdə baş verən intiharlar müəyyən, belə deyək də, bu sahə üzrə çərçivə çıxmır. Amma səbəb sadəcə, əgər gənclərdən söhbət gedirsə, təsəvvür ediniz ki, məsələn, insan məktəbdə oxuyur və eyni zamanda müəllim yanına gedir, məşğul olur. Heç nə boydana təzyiq altındadır uşaqda. Niyə görə bugünkü gündə sovet vaxtı insan məktəbdə oxuyurdu, sonra gedir də ali məktəbə qəbul olurdusa, bugünkü gündə bu mümkün deyil, ümumiyyətlə də çox çətindir. Halbuki elmdə bir dəyişiklik olmayıb Sovet İttifaqı dağılandan sonra. Biz bax bu niyə görə bax bu cürdə olmalıdır? Yenə də görürsünüz ki, təəssüflər olsun ki, bu mövzuya belə səti yanaşırlar. Ciddiyyətə almırlar və yaxud da belə bir təəssüf ki, problem var bugünkü gündə. İntiharın qarşısını almaq üçün təbii ki, profilaktik tədbirlər görmək lazımdır. Eyni zamanda da bütün sosial ədalətsizlik məsələlərində təbəqələşmə gedir. İnsanlar özlərini bir-birinə müqayisə edirlər. Görürsünüz ki, insanlar bir-birinə qarşı ədəbsiz rəftar edirlər. Təsəvvür edin ki, insanın hansısa bir problemi var, kimə müraciət eləsin, hara müraciət eləsin, kim ona qulaq asacaq, hansı bir məmurun qapısını da döyməyə çox çətindir. Ben düşünmürəm ki, belə insan ümumiyyətlə intihar etmək istəyir. İnsan sadəcə istəyir diqqət cəlb eləsin, öz problemini həll etmək istəyir və görürsünüz ki, müəyyən səbəblər üzrə həyatına son qoyur. Axırda belə deyək də, çıxılmayan bir vəziyyətə düşəndə, başa düşəndə ki, heç kim ona kömək edə bilməyəcək, bu yola əl atır.
Bunu psixoloq Dəyanət Rzayev deyir. İntiharlar niyə artır? Eyni suala psixoloq Vəfa Əkbərin cavabı.
Təbii ki, hazırda bitirdik ki, sosial gərginlik var və bu sosial gərginlik birbaşa olaraq böyüklərə təsir edir. Və bu böyüklərə təsir edən sosial gərginlik sırf işdə və ya hər hansı bir cəmiyyət içində deyil də, həm də ən birincisi ailədə özünü göstərir. Ailədə isə biz onduruq ki, çox vaxt balaca uşaqlar böyüyür və biz uşaqlara da çox böyük bir gərginlik, əsəb, stres və bütün problemlərimizi yükləmiş olur. Və bundan artıq uşaqlar təsirlənir, müəyyən qədər başqa altında qalırlar və hətta bəlkə əvvəllər ola biləcək şeyləri valideynlər artıq özündən asılı olmayaraq qeyri-ixtiyari belə deyim, qadağalar və sərhədlərlə qarşılayırlar ki, bu da uşağın egoist, gərgin, əsəbi, bəzən isə özünə qapalı və təbii ki, bu sinir sistemindən asılıdır. Hər kəs necədirsə, belə deyim də, sırf olaraq sağlam deyil də, müəyyən qədər travmalı bir şəxsiyyətin formalaşmasına gətirir çıxarır ki, əgər sinir sistemi zəifsə, uşaq, ailə və həmən fərd, təbii ki, bu ailədə suiqəst, intihar qaçılmazdır. Ən əsas da 12 yaşında uşaq artıq yeniyetməliyin ilkin addımlarındadır. Yeniyetməlik sindromu, o özünü dünyanın mərkəzi hesab edir, hər şeyin ətrafında fırlanır və belə bir uşağın dünyasını dağıtmaq, belə bir uşağa baskı vermək və belə uşağa olar olmazların çox olması o uşağı artıq gətirir, çıxarır. Təbii ki, burada intihar yeganə çıxış yolu deyil, amma valideynlər çox vaxt düşünmür ki, son nəticə nə olacaqdır. Yəni, mənim bu qadağalarımın və ya mənim bu, belə deyim, müəyyən qədər uşaqların dinləməməyim nəyə gətirib çıxaracaqdır da gətir intihara çıxardı. Sonra sosial mediada kütləvi informasiya vasitəsində assistiv intihar haqqında danışmaları, çəkilən filmlər, bu kriminal detektiv, orada intihar növləri və s. Artıq uşaqlarda intihar növlərinin daha rəngli, daha zəngin olmasını formalaşdırır və bir balaca da buna əyləncə və aksiyon kimi baxırlar. Və nəticədə biz artıq hər bir addımımızda intihar edən gənc, yeniyetmə, böyük və uşaq görürük.
Bunu psixoloq Vəfa Əkbər deyir. Söhbət isə Azərbaycanda intiharların niyə artmasından gedir. Sonuncu xəbər də odur ki, 12 yaşında uşaq da özünü asdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya idmanındakı doping qalmaqalı Azərbaycana da gəlib çatıb. İntiqam Zahirov qanında doping aşkar edildiyi üçün 8 il beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılan Azərbaycan ağırlıq qaldıranlarından biridir. O deyir.
Vitaminler var. O vitamin A, B, C, O vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitamin, vitam
İntiqam Zahirov ağırlıq qaldıranlardan biridir. O, doping qəbul eləmədiyini deyir, qanunda aşkar olunan dopingə görə xariciləri günahkar bilir. Beynəlxalq yarışlardan uzaqlaşdırılandan sonra İntiqam Zahirov hələ ki işsizdir. Ancaq fikirləşir ki, çox boş qalmaz, 17 illik təcrübəsi var, kənara atmazlar. O belə deyir. Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanın ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. İdman jurnalisti Sərxan Musayev deyir ki, belə bir laboratoriya olmadığına görə Azərbaycandakı testlər bir qayda olaraq Rusiyaya göndərilirdi.
Rusiyada məlum olduğu kimi qırılmaq çıxdı, yəni bir agentliyin fəaliyyəti ona görə sezası əlindən alınan laboratoriyanı. Üçüncə, bəlkə də bir çox idmancılarımızın yanmasının, dozitləşməsinin səbəbi də olurdu ki, yəni oradan düzgün cavab alınmırdı. Kilalı pul məsələsində federasiyalarda razıyam ki, yəni maliyyə problemləri var, bu danılmaz, hətta ən imkanlı məmurların, nazirlərin belə davetliyi daşıdığı federasiyalarda maliyyə problemləri var. Ama seçmədə də yəni ki, bu problem var, amma bu tərəfdə yəni belə açıqlama vermək ki, Avropa ilə öncə pulumuz qutarıb, doping test çökməyə pul yoxdur. Olursa gülməli səslənir, necə yəni bu doping test, yəni bu tərəfdə bağlıdır ki, idmançılardan il ərzində bir neçə dəfə doping test çökmək.
İdman jurnalisti Sərxan Musayev, xatırladım ki, The Game saytı yazıb ki, Dünya Antidoping Agentliyi Azərbaycanı ölkə idmanında doping yoxlanışları proqramına malik olmamaqda günahlandırır. Məqalədə deyilir ki, Azərbaycan üzrə aparılmış antidoping araşdırması zamanı ölkənin avar çəkmə və kanoe federasiyası 2015-ci ildə cəmi 2 doping analizi keçirib. Beynəlxalq avar çəkmə federasiyasının bu barədə sorğusuna cavab verərkən idman rəsmiləri bildiriblər ki, Bakıda keçirilmiş Avropa oyunlarına çəkilən xərclər doping analizləri üçün vəsait qoymayıb. Azərbaycan Milli Avar Çəkmə Federasiyasının vitse-prezidenti Natiq Abbasov deyir ki, idmançılar dopingdən proqram əsasında keçirlər.
Mən onu çalışacağım, özümü araşdıracağım. Ona da danışırsınız, mənə də təcrübi gəldi o məsələ. Və Avropa oyunlarında tam vəfaitlər də bir ayrı da ayrıldı və kifayət qədər var idi. Avropa oyunları isə o qədər bizə vəfaitə ayrılmışlar ki, həm Avropa oyunu keçirməsinə, həm də bütün o çərçivədə vəfait çox uydu.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov bildirib ki, dopingla bağlı son dəyişikliklər qanunvericilik bazasının artırılması ola bilsin ki, bu sahəyə təkan versin.
Doğrudan da Azərbaycan idmanında qalma-qalaq səbəb olacaq bir məsələ idi. Dövlət səviyyəsində də nəzarətdə olan bir məsələdir. Ona görə də federasiyada çox ciddi dəyişikliklər baş verdi. Cərahatı zərbə dəyib və Azərbaycan ağırlıq qaldırmada çox ciddi zərbə dəyib və bundan sonra çalışıb o qara ləkəni təmizləməli ki, geri səhifə atılmalıdır. Dövlət səviyyəsində, dövlət başçı səviyyəsində məsələyə diqqət göstərilirsə, Milli Məclis səviyyəsində də qanun qəbul eləməklə heç bir tövbə belə deyirlər. Bunlar bəlkə də gelişmiş artıq. Düz deyə, belə götürəndə cinayət sayılmır, idmançı öz özünü eləyir. Amma dərindən məsələyə yanaşanda görürsən ki, idmançı özündən başqa eyni zamanda da yuvarda apardığı rəqiblərin də haqqını tapdırır. Bu, uğurluğa bənzəyən bir şey.
İdman mütəxəssisi Kənan Həsənov. Azadlıq Life'ın sonuna gəldi, elə idman gündəliyi ilə verilişimizə yekun vururuq.
Bugün futbol üzrə Avropa Çempionatının 8-də 1 final mərhələsinin oyunlarına yekun vurulur. İyunun 27-sində keçirilən daha 2 görüşdə bütün 4-də 1 finalçılar müəyyənləşir. İtaliya, İspanya, İngiltərə isə İslandiya ilə qarşılaşır. İtaliya-İspanya oyununu Türkiyəli baş hakim Cüneyt Çakır idarə edir. Bu oyun Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayır. İngiltərə-İspanya oyunu isə Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayır. Onu da qeyd edək ki, bundan əvvəl dünən keçirilən görüşlərdə 8-də 1 final görüşlərində Almanya millisi Slovakiyanı 3-0, Belçika Macaristanı 4-0, Fransa isə İrlandiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Danimarka yığmasının keçmiş qapçısı Peter Schmeichel isə bu arada özünün Twitter hesabında bu ilki Avropa çempionatında favorit komandalarını açıqlayıb. O, Almanya və Belçika yığmalarının çempionluğa iddiaçı olduqlarını yazır və qeyd edir ki, Fransa isə buna nail olmaq üçün daha çox çalışmalıdır. Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bir daha millide oynamayacağını deyib. Bunu bazar günü Amerika Kubokunun finalında Çiliyə uduzduqdan sonra bəyan edib.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. İzim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən siz açır. İnci Şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şerq adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Elə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı, nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünyayla, xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirildi. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr necə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Bayi şəhərə, Bayi şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyevski partiya obrazovalis.
Ticarət portları.
Ticarət portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələ məndir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar süt ki, qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikcaf edin. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasını da mən burada şəklini göstərdim. Deməli, birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metrə, 10 metrə ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli, buradan da Çar hökuməti, buradakı zəbd eləmişlər Bakını, onlar müraciət elədilər ki, sanitar forması da götürmək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi və nətər onu söktülər, apardılar pəti. Onlar, deməli, Çar hökumətinin icazə alanından sonra söküldü. Çünki arasında buca sanitar normalar var idi, zibillik var idi, çox söküldü. Köhnə darvaz darvazasında. Ola köçür dediler, demeli koşu kalabı nerede hemen geldi. İki tane demeli darvazalar birbirinden üzbe üzüldüler. Ama indi oldu börbörde.
Söküleninden sonra bile oldu.
Bəli, söktüler o darvazanı köçürtler bunu börbörde.
Ona göre koşu kalabı kapısı adlandı.
Ona dediler koşu kalabı. Onsu da bu koşu kalabı kapısıydı. Çünkü biri var idi birbirinden üzbe üz. Arasında da demeli most var idi böyle. Bir de bak indi onu çökenden sonra bunu köçürtler buraya. Bu da kim köçürttü? Bu birinin hatırı kararı oldu ki ne ki Minyalir Aşumova poruçiyiç za 800 serebrnikov o darvazanın götürsüne koysun avur.
Yani milyoncu Haşimov'a tapşırdılar bu işi. Hem de 800 gümüş pula.
Obrisi duvarın daşlarında istifadə elədilər birinci duvarın deməli bərpasına. Onu da gene elədilər onlar Ruslar sözüncünü kömək elədilər. De Qız Qalası da qaldı. Qız Qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Ama halbuki Qız Qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə Morskoy Zbornik 1870-ci ilin bıraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivayı zametki deyirlər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı.
Ne boydaydı deyir?
Diyeceğim. Bir ezin de aynı rakamları getirip koyuyorlar. Bir ezin Padagistan'ı bütçü, Vasilelik kabıydı. Onların demeli Kız Kalası'nın hündürlüğü 20 sarjanıydı. Eğer 20 sarjanıydı 2 metre 13 santimetre geri çıkıyor 42 metre. Demeli Kempfer'in, Alman putçesindeki Kempfer'in de demeli 18. asırda burada şeklinde de his olunur ki görsenir ki hündürlüğü onun çok hündürlüydü 42 metre.
Yani 20 sarjan indiki 42 metre.
Cami'deyiz.
Biz indi ne kadardı?
İndi 28.
Niye bile? Hara gidip?
Söktüler de.
Yukarı hisseden?
Bəli, yox, o bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu yine saldılar. Qız Qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rıza, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm.
Pushkinin bombardlaması.
Hansı ildir?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Elə də oldu, 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də buraya.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olması istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə, ona görə burada şəkildə göstərdim ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində, Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuş? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Evet, onlar da.
Qız Qalasını məhv elədilər az qala.
Qız Qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar Sarayı da, burada Belizin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar Sarayı nə gün deyildi?
Nə gün neydi, necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış
vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yine görsədirəm, belə bir şiblikin var idi. Bu şiblikin, deməli, etnograf idi, arkeolog idi, bir restorator, Varonicdən yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi, evet, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restorator idi. Ona da ilk Şirvanşahlar Sarayının demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onun da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heç isə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nədər bacardılar, amma ki yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düz idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovednik əmələ gəlindi və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdür tavan hissəsi?
Yox, indi ucə orada...
Son bərpada yəqin düzəldir.
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usulu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyəm mənə.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onun bərpasını verdi Niyazi Rızayev rəhmətli memar idi. Nəysə o Niyazi Rızayevin layihəsini qəbul etdilər. Amma bu ki Mikayıl müəllim Hüseynovun birdəki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edəndə qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir de istedim o sualıma cevap vermediniz. Özünüz hakkında biraz bilgi verin. Koy dinleyicilerimiz sizi tanısınlar.
Benim adım Rüfet'ti, familiyam Acalov'tu. Mesela memarlık fakültesini tanımışam ben. 1971 yılda müftanı bir yerde işlemişim memar.
Yani memar kimi çalışmışsınız uzun iller?
Uzun iller. Çırçabıcık'tan başlamışam. Öyle de yavaş yavaş öyle de kalkmışam.
Yani birdenbire siz kitap yazmak kararına geldiniz böyle çıkır. Yoksa ondan evvel kitaplarınız vardı?
Yok, ondan evvel bende balıcı balıcı böyle broşürlerim var idi. Çıkışlarım da var idi. Bunlar var bende. Serinyeko, Gorzapavinik içerişer. Her diye bir şey. Baş ne tam itagdan.
Ortaçağ içerişer hakkında, Kızgalas hakkında.
Bunlar var idi bende. Ama ki daha önce değerini getmirdim ben sözüncünü. Bunu da ben çoktan yazmıştım bu kitabı. Ama neyse bir söz. Koydum kurama dedim ki zaman çatar yazarım. Belki de hiç yazmadım da.
Doğrudan mı? Ne yakışı ki yazdınız. Yani ne yakışı ki yazdınız.
Ben bile. Esas benim meksedim oydu ki ben arkiv materyallerin temelli başta yeşilliyim, aktarım, tapım. Evet. Düzdür. Ben demeli Ziya Bünyatov'da kitaplarını çok okudum. Barşakov'un, İsmizade'nin, Şamil Fethullahev'in, Davud Agay Cahundov'un. Davud Mellim çok güçlü bir memar idi, tarihçiydi. Çok maraklı. Sarı Hanım Aşur Beyli'nin kitaplarını okudum. Onlar hamısı maraklı bir şeyler de okuyursan, neyse sen öyle okuyasan, öyle bilgi artırasan. Mesela Sarapski'nin Vaspominan Köyüne Baki.
Beli bir kitap var. Sengolu Sarapski'nin Köyüne Baki hakkında hatırlarım kitabı.
Bunlar beni biraz heyecanlattırdılar. Bir de ki işte ben geçmiş işimde hemen Çağçer Devlet Tarık Memarlık Korkumda işliyordum. Ben çıktım pensiye. Öyle de oldu ki bazıları bana dediler ki Rüfet, senin bu tecrüben var mı? Ne canı onlar o kitap ya. Neyse böyle utandırdılar mı? Dedim ben yakışı yazarım. Öyle böyle dediler. Utandırdılar dedi. Oturdum başladım yazmamı.
Onda biraz geri kaydak.
Biraz yok, bir hayli esir geri kaydak Rüfet Bey.
Orta çağa kaydak, orta esir Bakısına. Neler vardı, hansı abideler vardı orta çağ Bakısında? Ve hansı ustalar vardı? Kimler tikirdi onları?
Sadece bir insanlar tikirdi onları. Çünkü kalbiden gelirdi onlar. Ustalar var idi. Elbette. Nece deneler? Kami Şiki, Rizbopa, Kamni tam bir tane.
Başyonanlar yani.
Başyonanlar. Mesela burasında da ki, halkın yüreğinde eğer varsa böyle bir iş emele getirsinler, eylesinler. Mesela için Aşur Bey Meçidi, 1169. yılın meçididir. 10 tarih çok güzel tarih var. Ya da ki gel götüre Cuma Meçidi. Onun adı Cuma Demir'den Cami-i Meçid'di. Yani bu Cami-i Meçid 15. esirde olup da o yüzden ki 15. esirde ondan kabak da orada Zerdüşler'e ait o meçidin altında ayrı bir menbe var idi. Kultu ve Sağruşu'yla Zoroastriyski. Evet bu geldi. Ondan sonra dedi ki Dadaşovlar ailesi ilediler indiki Cami-i Meçidi.
Yani milyoncu Dadaşovlar.
Böyle. İndi de Üzbeyiz'deki olan Kervansaray da o Cami-i Meçid'in demeli okucuları, talebeleri orada yaşıyorlar. Ya da ki orada balacı götüreyi hücreler. Orada da medrese meçidiydi. Öyle bakanda bunlar medrese, bunlar hepsi bizim medeniyetimizdi. Orada muhtelif meçidler var mesela. Lütfen Mehmet Meçidi. 1078-1079 yılın meçididi Mehmet Meçidi. Kızgalası'nın böğründe 10. esirin meçidi var idi. O da sökülüp kalmıştı da. Baba Kuhi Meçidi. O da gelir çıkardı bunun içine boş idiydi.
Pazar Meydanı.
Güya ki Pazar Meydanı. Ama oldu ki şimdi muhtelif formalarda çıkır ki o Pazar Meydanı olmuyor.
Ne olup be?
Sonra oldu Pazar Meydanı.
Evvel cebesinde için istifade
edildi. Bu
merasim tikilileri.
Çünkü orada da şey taptılar. Burada da ben de kitabımda da görseler ama ki arkeoloji zamanlarda o şekli görseler. Ki orada altar ergnya bu.
Odu mebedi.
Ya da odu. Davud Agay işte çok güzel yazdı o barede. Onda biz layihende verdi ki bunu burada vastanavit eleyebilir.
Nece var o cür öber paylasınlar.
Ha eylemedi.
Niye?
Tıbattı gitti. Bir anın başına çıkmadı neye göre.
Memar Rüfet Acalov'un kitabından parçalar. 17. əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800'lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikininin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və qız qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə də baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni, tupiklar var idi, yəni, periyoluqlar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktik demək olar ki, yox alıyıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinlikdir, ona görə. Yəni, gəlir, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asa Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olub. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma gənə deyirəm, bax, məsəl üçün, çoxsa olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiya edilir, generasiya barəsində eləmişdilər. Çıblıkinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksovet. Sonradakı 90-cı ildəki Narodu Front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriban xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır ona.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də xeyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Da. Ona görə bu baş planı UNESCO ilə Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfində, İKOMOS tərəfində, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. İlxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəriydiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfdən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yenə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Görəcəydi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim bu iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, yəni deyirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskida yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdə 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə. Ona gəlirdi, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, cittini bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim usluq? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil,
deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini, bax, məsəl üçün, bax, çəkməçi. Harada da o çəkməçi?
Azlı sanlı çayçılar varmış hətta, işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
O, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi burada, tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaroptik tikilibdi. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir verirsiniz. Hani bu çam, belə bir çəkməçi magazinə. Harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı, şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş, parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qapqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız, Rüfət bəy?
Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz, hamısı var, görürsünüz.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cami məcididir, fikir verirsiniz. Belə olubdur, cuma məcididir. İndi də olub belə.
Yəni, bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
Bu, indi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma məcid var, yəni cami məcid. Buna görə bunları mən belə baxanda, elə dedim, yazaq da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələrsə üzə çıxdı?
Arxivdə işləyəndə mən hayfslanırdım ki, bu cür sənədləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılar. Bunu görə çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, orada arxivdə belə bir sənədlər var ki, Çarı köprüsünün vaxtında icazə veribdi qubernator. Falan yerdə sökürsün, məsəl üçün kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş Pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey. Onu açdılar, çünki bayır şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi. Orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb?
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Hədə əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa Qala, bir də ki Salyan darvazası. Buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa Qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar. Orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa Qala qapısında?
Girən kimi, Qoşa Qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onda nə üçün heç kəsə görsətmirlər, heç kəs də istəmirlə görsətmək. Nə üçün mənə başqa çıxmır? O da deyirlər ki, sanitar banya. Yəni sanitar hamamı. Yəni karvanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər. Bu indi axtarırlar, tapırlar, amma tullanıb qalıbdı indi orada. Nə üçün belə? Adam hayfslanır da belə şeylərə. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can ovxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eynilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı: Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı. Sonra ovxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürək döyəcdədi. Bircə tikə də ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə çox yüngülləşdi. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki İçəri şəhər elə bir yerdir ki, İçəri şəhəri qucaqladın, öpdün, bağrıma bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədin sən, o səni sevir, səni buraxmayacaqdır. Amma İçəri şəhərə ki gəldin ayrı fikirlə, İçəri şəhər 2 dəqiqə ərzində səyahət edəcək, tullayacaq orada. Bu həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddir, müqəddəs bir yerdir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gəlib bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi gəyirik, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən isə olaraq onlarımız getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlarımız. Ona görə deyirəm, İçəri şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nabırıq ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. Bu qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Rüfət bir şey de soracağım sizden. Adeten bizim dinleyiciler, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib, onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Sanki müxtəlif Bakının politik dövrünə aid. Onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnu deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun dövrü bu olubdu. Bunda yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saat. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özündəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsün, Qız Qalası saxlansın. Qız Qalasının içindədir ki, özü turba kimi idi o. Onun içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritsiyalar vurmağa. Qaba yox idi. Turba kimi idi bax mənə. Fikir verin, Qız Qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın. O cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. O cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksə? Hə, yaxşı, nəysə, güya ki. Ondan sonra da perikritsiyalardan bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədilər. Şimdi muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə göstərdilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerek göstərdiniz ki, birinci vəziyyətdə nə təhlil idi. Onu da göstərdilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
Son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bu dəqiq dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Sınav, əsas məqsəd də onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız Qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız Qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız Qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız Qalası özü bilir. Ona görə yazıb deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmış anda nə işiniz var mənə? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Əl vurma da mənə deyir. Qız Qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, bu dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Kandilov var idi, Kaczynski var idi. Bunlar var idi, işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşdırız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız Qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsudsin Davudu. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, bəzilər deyir, düzdür. Dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli, bəli, bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar, görəsən? Qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportu puçı bəli, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhərin nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyim.
Bu kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün olmayan sənədlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdi. Çoxsunu burada göstərdi. Arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şeyə. O bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nə dəlib divarlar sökülübdü, o divarlar kimin vasitəsilə sökülübdü, o daşlar kimi çara gedibdi, ki, nə üçün gedibdi, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar dedim də, gəmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər şeydir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmməlimdə orada evi var idi, tankeri zora astı, Nobillər.
Zərdüşdü.
Hə.
Şəhəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz Şəhəri şəhərin?
Ümumiyyətlə onun şəhər salma strukturunu bəyənirəm. Bütün küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gezəndə mən həzzə alıram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbəli də bir mərtəbəli. Lap cındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İkər şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İkər şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. Ondan başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Bax belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əsbiyi danışdımsa, mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Hə, rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Mənə yaxşı ki, danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalaya